Vreau să recitesc versetul 9 din Faptele Apostolilor, capitolul 20, și versetul 2 din capitolul 19, Faptele Apostolilor. Și un tânăr numit Eutih, care ședea pe fereastră, a dormit de-a binelea în timpul lungii vorbiri a lui Pavel. Biruit de somn, a căzut jos din catul al treilea și a fost ridicat mort. Ați primit voi Duhul Sfânt când ați crezut? Ei i-au răspuns: nici n-am auzit măcar că a fost dat un Duh Sfânt. Amin. Vă invit să vă reluați locurile. În România acum sunt rusaliile, pentru că săptămâna trecută mai mulți tineri au fost în România și cineva dintre ei spunea: plecăm în România și acolo nu sunt rusaliile, așa-i? Nu, că s-o săptămână mai târziu. De ce întreb? Zice, îmi pare rău că nu prind slujba de rusalii la noi în biserică. Însă noi știm că și Dumnezeu este pretutindeni. Dar dacă am această oportunitate în dimineața aceasta ca să vă vorbesc din cuvântul Domnului, vreau să o fac cu toată responsabilitatea și în mod special atunci când este vorba de Duhul Sfânt, aș vrea să vă spun că sunt destul de subiectiv, pentru că m-am născut într-o familie penticostală, pentru că am experimentat botezul cu Duhul Sfânt, am experimentat lucrarea Duhului Sfânt în viața mea și de aceea, oricând, sunt bucuros să pot să vorbesc despre Duhul Sfânt. Mi-amintesc că prima dată când am participat la o stăruință, aveam vârsta de 9 ani și atunci Domnul mi-a arătat o vedenie care și astăzi o țin minte. Am văzut împlinirea ei, o parte din ei și alta este pe drum să se împlinească acum și multe altele. Dar nu acesta este subiectul meu, ci doresc să vorbesc despre rusalii, despre botezul cu Duhul Sfânt, pentru că n-am crezut vreodată că Duhul Sfânt și lucrarea Duhului Sfânt va fi contestată în mijlocul Bisericii Pentecostale. Am crezut și, de fapt, am avut multe controverse cu frați, prieteni din alte confesiuni, dar nu din confesiunea penticostală, pentru că specificul sau credința noastră, baza credinței noastre, este botezul și lucrarea Duhului Sfânt în viața omului. Și mă doare că tot mai mult este pus sub semnul întrebării această lucrare. A mai apărut și întrebarea: este nevoie de botezul cu Duhul Sfânt ca să fii mântuit? Categoric că este nevoie să fii botezat cu Duhul Sfânt, pentru că altfel nu vei putea. Pentru că și legătura între cer și pământ la ora actuală se face prin Duhul Sfânt. Nu există alt mijloc prin care să intri în legătură cu Dumnezeu decât prin Duhul Sfânt. Și atunci, care ne este atitudinea față de persoana Duhului Sfânt? Duhul Sfânt este Dumnezeu. Este Dumnezeu astăzi pe pământ. Și atunci când Domnul Iisus a venit în lumea noastră, i s-a pregătit un trup. Și în Evrei, capitolul 5, spune: și tu mi-ai pregătit un trup. Și a luat trup de om, chip de om, carne și oase. Dar Duhului Sfânt nu i s-a pregătit un trup. Însă, voi sunteți templul lui Dumnezeu în care locuiește ce? Locuiește Duhul Sfânt. Iată dar, dragii mei, căci Duhul Sfânt locuiește astăzi în toți acei care cred în Dumnezeu. În toți acei care cred în Dumnezeu. Ucenicii, la un moment dat, erau nemulțumiți de faptul că Domnul Iisus mereu le spunea: a sosit ceasul, vine vremea când fiul omului va fi dat, va fi răstignit. Și erau nemulțumiți și cereau: arată-ne pe Tatăl. Și spune Domnul Iisus: de atâta vreme sunt cu voi și nu m-ați înțeles și acum ceri să vezi pe Tatăl. Cine m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl. Și acest Iisus s-a înălțat la cer și stă la dreapta lui Dumnezeu pentru ca să mijlocească pentru toți acei care cred în El. Și dacă a fost textul citit cu această întâmplare, când un tânăr a căzut de pe geam, se pune întrebarea ca ce măsuri de siguranță luăm ca să nu se mai întâmple același accident. Dumneavoastră știți, cei care sunteți lucrați undeva sau chiar dacă nu lucrați într-o întreprindere anume, atunci când, de exemplu, pe scară vă cade un copil în casă, automat puneți un gard acolo ca să nu se mai întâmple lucrul respectiv. Tot astfel, atunci când s-a sesizat un accident, se iau măsuri de precauție și spunea fratele Ruben că, sigur, probabil că acolo a apărut un afiș, o informație, nu mai stați pe geam că este pericol de a cădea și căzătura poate să fie fatală. Dar ce măsuri de siguranță se iau astăzi în biserică pentru cei care dorm? Spunea fratele Ruben că nu este treaba păstorilor, nu este treaba doar a conducerii, deși este treaba tuturor ca să luăm măsuri de precauție să nu se mai întâmple așa ceva. Adică să adoarmă frații în biserică, să plece tinerii din biserică și sunt câteva imperative care trebuie să le pronunțăm aici tare ca măsuri de siguranță să nu se mai întâmple așa ceva. Și cele mai bune măsuri de siguranță le vedem tocmai în ziua cincizecimii, când apostolii, atâta vreme cât ei s-au considerat că sunt în stare cu capacitatea lor să facă ceva, să întreprindă ceva, au stat închiși, plini de frică și de cutremure în odaia de sus. Dar ce s-a întâmplat cu acești ucenici după ce a fost împlinită promisiunea Domnului Iisus Hristos? Ce s-a întâmplat cu ei? Petru, cel care s-a lepădat, Ioan, care la fel s-a lepădat și de fapt toți ucenicii s-au lepădat de Domnul Iisus, iată acum stând în picioare și propovăduind Evanghelia. Deci, măsurile de siguranță este propovăduirea Evangheliei și a imperativelor Evangheliei. Și aceste imperative le găsim în Faptele Apostolilor, capitolul 2. Primul este, pocăiți-vă! Primul imperativ pentru ca să nu mai ațipești și să nu fii în pericol să cazi și să te accidentezi și poate chiar mortal, este să te pocăiești. Și în ziua de astăzi nu se mai poate striga în gura mare, nici chiar în biserică, frate, nu chiar așa de tare, las-o mai moale, las-o mai încet. Nu, este pericol, frații mei, și atunci când vezi un pericol, nu poți să strigi, frate, pocăiește-te că poate. Atunci strigi pentru că este pericol și atenționezi pe cei ce sunt în pericol să ia seama, să fugă de pericolul care îi paște. Și primul pas ca să fugi de pericol este pocăința. Pocăiți-vă, spunea apostolul Petru. Și cum să ne pocăim? Să te lași de păcat. Trebuie spus păcatului pe nume. Și mulți astăzi le mai îndulcesc și le mai spun că trebuie să fim toleranți. Vreau să vă spun că toleranță în biserică nu există. Toleranță, cuvântul toleranță se folosește în alte împrejurări. Există un sinonim al toleranței care este îngăduință. Au același înțeles, dar nu aceeași esență. La fel ca și un lemn, tu ai lemne de mai multe esențe și nu fiecare lemn îl folosești în toate locurile. De aceea biserica este chemată la îngăduință, dar nu la toleranță. Toleranța, o știți unde se folosește cuvântul. Suntem îngăduitori, dar nu suntem toleranți, pentru că și Dumnezeul nostru este îngăduitor, dar nu este tolerant. El ne așteaptă să ne întoarcem și imperativele propovăduirea Evangheliei, primul este pocăința, apoi al doilea și să fie botezat. După ce te-ai pocăit, apoi trebuie să fii botezat. Nu este alegerea, nu este cererea noastră, nu este alegerea ta, ci este porunca lui Dumnezeu prin apostol. Este porunca lui Dumnezeu prin Scripturi. A început de la Ioan Botezătorul, de la Domnul Iisus Hristos, apostol în continuare și continuă cu noi. Același mesaj, același avertisment, pocăiți-vă că altfel toți periți. Pocăiți-vă că altfel perim. Apoi fiecare să fie botezat. După pocăință, automat trebuie să existe botezul. Botezul mărturia unui cuget curat. Mărturia înrolării în armata lui Hristos, mărturia că și tu te-ai devotat, tu te-ai predat, că tu ai acceptat pe Hristos ca Domn și Stăpân în viața ta. Este acea declarație publică când tu spui: Hristos este Domnul și Stăpânul meu și în trăirea mea, în umblarea mea, în tot ceea ce fac, vreau să fac voia Lui, vreau să fiu plăcut Lui și zic: Doamne, ajută! Dar cum vei putea singur, căci spunea în Ioan 15 Domnul Iisus că își despărțiți de mine, nu puteți să faceți nimic. Și nu mai suntem triști ca și ucenici altă dată, pentru că făgăduința Domnului Iisus s-a împlinit. S-a împlinit și Duhul Sfânt a venit pe pământ. Și Duhul Sfânt este cu noi și este noi și ne ajută în lupta aceasta cu păcatul, cu ispita în fiecare zi în viața noastră. Ai simțit acest ajutor în viața ta? Ai simțit sprijinul acesta și poți să-i mulțumești lui Dumnezeu, să spui: Doamne, în situația aceasta n-am văzut niciun mijloc de ieșire. Doamne, dacă nu erai cu mine, eram pradă. Cădeam în ispita aceasta, cădeam în păcatul acesta și multe, multe alte lucruri. Ați observat aceste lucruri în viața voastră? Aceasta este o trăire sub călăuzirea Duhului Sfânt și cu Duhul Sfânt, dragii mei. Doamne, ajută-ne și fiecare să fie botezat și să primească Duhul Sfânt și apoi veți primi. Așa spune Apostolul Petru în capitolul 2. Poi veți primi darul Duhului Sfânt. Doamne, dă-ne-l tuturor. Dar pentru aceasta trebuie ce să facem? Să-l cerem. Pentru aceasta trebuie să-l cerem. Deci atunci când vedem că este pericol, trebuie să propovăduim pocăința, botezul și primirea Duhului Sfânt. Apoi, în al doilea rând, trebuie să continuăm cu propovăduirea generală a mântuirii, a aspectelor mântuirii, adică centralitatea crucii. Nu putem să scoatem din propovăduirea noastră crucea, locul unde cel care a venit în lumea noastră a suportat pedeapsa pentru păcatul meu și pentru păcatul tău. Cea mai cumplită pedeapsă pentru păcat în vremea aceea a fost plătită pe lemnul de durere și încă de cineva nevinovat pentru mine și pentru tine face parte din propovăduirea noastră. Noi propovăduim crucea și crucea este centralitatea propovăduirii noastre. Apoi putem să propovăduim că Hristos a murit pe cruce pentru păcatele noastre. Este drept că a murit Hristos pe cruce, dar un Hristos mort nu poate să mântuiască. Un Hristos mort nu poate să elibereze. Un Hristos mort nu poate să îți dea iertare. De aceea noi propovăduim și învierea lui Iisus Hristos. Propovăduim crucea, propovăduim moartea, dar propovăduim și învierea lui Iisus Hristos. Și toate acestea ne determină să putem fi gata să împlinim ceea ce spune acest Iisus Hristos. Apoi, în al treilea rând, trebuie să vedem o altă măsură de siguranță, unitatea pe care o realizează Duhul Sfânt în viețile celor care îl acceptă și îl cred. 1 Corinteni, capitolul 12, versetul 13, spune așa: Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur Duh ca să alcătuim un singur trup, fie iudei, fie greci, fie robi, fie sloboți, și toți am fost adăpați de un singur Duh. Iată, dar, dragii mei, căci unitatea și legătura frățească este realizată de cine? De Duhul Sfânt. Și cum poate să o realizeze Duhul Sfânt decât în viața celora în care există Duhul Sfânt? Și cum poți să observi Duhul Sfânt? Pentru că Duhul Sfânt este o persoană, este o persoană cu identitate proprie, este o persoană cu sensibilitate, este o persoană cu moralitate. Și atunci când vorbim de prezența Duhului Sfânt, vorbim de persoana Duhului Sfânt. Dar acest Duh Sfânt are putere. Acest Duh Sfânt are putere. Puterea ce este? Puterea este o energie. Și Domnul Iisus le spunea să nu vă depărtați de Ierusalim până când veți primi o putere. O putere. Dar cine coordonează și susține această putere? Duhul Sfânt. Persoana Duhului Sfânt are putere. Despărțit Duhul Sfânt de puterea Duhului Sfânt nu există. Aceștia sunt împreună. Și când vorbim de prezență, vorbim de persoana Duhului Sfânt. Și când vorbim de plinătatea Duhului Sfânt, vorbim de puterea Duhului Sfânt. Eu nu poți fi umplut de o persoană. O persoană se intre tine, o putere va intra în tine. Însă noi de multe ori vrem și tare acceptăm noi și ne place putere. Și vorbim și putere și chiar și categorisim oamenii sau îi clasificăm. Bă, ăla nu a avut putere, aia nu a avut putere și așa mai departe. Dar noi am vrea să fie și persoana Duhului Sfânt în viețile noastre. Nu numai puterea, pentru că și Duhul Sfânt este Cel care ne călăuzește, Duhul Sfânt este Cel care ne învață în toate situațiile în care suntem. Și Duhul Sfânt este Cel care realizează unitatea. Și așa spune Apostolul Pavel Corintenilor, pentru că sunt unii, chiar dacă sunt slobi, chiar dacă sunt robi, toți suntem adăpați, fie iudei, fie greci, robi, slobos, toți am fost adăpați de un singur Duh. Acum noi venim din părți diferite ale României, avem fizionomii diferite, avem identități diferite. Și dacă ar fi să o luăm după noi, să faci un trup, un cap de copil, picioare de om mare, are și un monstru și așa mai departe dacă s-ar combina. Însă toți împreună, prin Duhul Sfânt, pentru că și Duhul Sfânt este seva care curge în venele credinciosului. Duhul Sfânt este Cel care realizează unitatea credinciosului și, de fapt, roada Duhului Sfânt sunt caracteristicile credinciosului fără de care nimeni nu poate fi credincios. Ca să dovedești credincioșia ta, trebuie să se vadă roada Duhului în viața ta. Și atunci nu mai ai cu ce să te lauzi. Pentru că nu degeaba, și îmi pare rău că sunt mulți farisei în ziua de astăzi care se laudă cu mult ce au și mult ce fac. Ce îi fac ei, ce știu ei, ce pot ei. Pot totul în Hristos care mă întărește. Cum te întărește Hristos? Prin Duhul Sfânt. Așadar, dragii mei, suntem chemați în vremea aceasta să luăm măsuri de siguranță prin propovăduirea imperativelor pocăinței, a botezului și a primirii Duhului Sfânt. Suntem chemați să propovăduim crucea lui Hristos, să propovăduim moartea și învierea lui Hristos, dar în același timp suntem chemați să stăruim, să cerem Duhul Sfânt care să fie cu noi, care să fie în noi, să ne conducă în tot restul vieții. Mulți s-au opus pe dictonul acesta că dacă se poate și fără, atunci mai bine așa. Aș vrea să vă spun că nu se poate, nu aduc toate argumentele care există în Scriptură la aceasta, însă aici când Apostolul Pavel să ajunge în Efes, pentru că unii vin și spun, eu când am auzit, am și primit Duhul Sfânt. Uitați-vă că acești credincioși din Efes primiseră cuvântul, auziseră cuvântul, dar nici nu auziseră de un Duh Sfânt care ar fi fost dat. Ați primit voi Duhul Sfânt? Când ați crezut, ei au crezut. Deci cade din capul locului această interpretare, pentru că și Duhul Sfânt se capătă atunci când este cerut. Duhul Sfânt se capătă în urma pocăinței, se capătă în urma botezului și în urma stăruinței și zic, Doamne, ajută-ne la toate acestea, pentru că Biserica lui Dumnezeu nu este o organizație, Biserica lui Dumnezeu este un organism viu și acest organism viu este ținut de Duhul Sfânt. Și în momentul în care Biserica Pentecostală va scoate Duhul Sfânt din învățătură, din practică, îl va scoate afară, se va distruge ca și multe, multe alte organizații, ca și multe, multe alte filozofii, ca și multe, multe alte curente politice și așa mai departe. Dar atâta vreme cât Duhul Sfânt va rămâne la lucru în biserică, biserica va dăinui și porțile locuinței morților nu vor vorbirui, pentru că a spus acel care a trimis Duhul Sfânt, adică Iisus Hristos, a făcut această făgăduință, s-a împlinit. Cum stai tu? Ce părere ai tu despre Duhul Sfânt? Ce părere ai tu despre botezul cu Duhul Sfânt? Care sunt urmările botezului cu Duhul Sfânt? Cum se văd roadele Duhului Sfânt în viața ta, în viața ta și în viața ta și în viața mea? Se văd acestea? Dacă nu, grabnic la pocăință, dacă nu, grabnic la stăruință, ca Domnul și astăzi și-și reverse binecuvântările peste noi. Sunt multe pericole, într-adevăr, însă avem și măsuri de siguranță. Și aceste măsuri de siguranță sunt la îndemâna noastră. Și fiecare suntem chemați să veghem, fiecare suntem chemați să tragem semnale de alarmă, fiecare suntem chemați să punem o piedică ca să nu se mai repete ceea ce s-a repetat. Sunt multe neajunsuri care se întâmplă și între noi și de multe ori, fără să ne dăm seama, dar sunt multe cu premeditare. Dar atunci când s-au întâmplat, fără să-ți dai seama, este posibilitatea de remediu prin pocăință și prin a nu mai da posibilitatea să se facă așa ceva. Pentru că însuși cuvântul ne învață, atunci când ne dăm seama că am săvârșit un păcat în viața noastră, ce să facem? Să ne mărturisim și să ne lăsăm de el. Și zic, Doamne, ajută-ne! M-am bucurat de corul acesta și cred că voi ați cântat cu atâta dăruire pentru că îl iubiți pe acest Iisus Hristos căruia ai cântat. Nu doar profesionalism, că poate să fie și profesionalism, dar una este profesionalism și alta este o dăruire. Din dragoste, așa cum se spunea, mă dărui pentru că El m-a umplut, pentru că El m-a eliberat, pentru că El m-a iertat, pentru că El mi-a promis ceva și ce a promis se va împlini. Așadar, dragii mei, Biserică Pentecostală, nu uitați, Duhul Sfânt este Cel care conduce, Duhul Sfânt este Cel care face unitatea, Duhul Sfânt este Cel care rodește în biserică și în noi. Doamne, ajută-ne la aceasta! Vă invit să vă ridicați în picioare și aș dori să venim în rugăciune înaintea Domnului, pentru ca Domnul, într-adevăr, să ne lumineze mintea, Domnul să ne curățească de orice gând de împotrivire și să lăsăm Duhul Sfânt să lucreze în inimile noastre, Duhul Sfânt să lucreze în viețile noastre, să veghem ca nimeni să nu mai cadă ca Eutih, nimeni să nu cadă de la credință, ci cu Duhul blândeței să-i aducem la Iisus care poate ierta, la Iisus care poate mântui. Să ne rugăm pentru fiii risipitori ai bisericii, pentru cei care stau împietriți, Domnul să-i cerceteze în vremea aceasta. Apoi aș dori să aducem în rugăciune pe fratele